มากนักหรือว่ามนุษย์สมัยก่อนร่างเล็กกว่าสมัยต่อมาจึงต้องใช้เวลามากแต่ตามที่เล่ากันก็ว่ามนุษย์สมัยก่อนน่าจะมีรูปร่างใหญ่กว่ามนุษย์ในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งน่าสงสัยหนักขึ้นท่านผู้นั้นจึงได้พยายามคิดหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าวันคืนของโลกเรานั้นกำหนดด้วยการที่โลกหมุนรอบตัวเองปัจจุบันโลกหมุนรอบตัวเองกินเวลา24ชั่วโมงอายุของโลกเราเพิ่มขึ้นโดยลำดับความหมุนรอบตัวเองก็ช้าลงโดยลำดับในยุคก่อนโลกอาจจะหมุนรอบตัวเองภายในชั่วโมงเดียวก็ได้เปรียบด้วยลูกหางที่หมุนการหมุนในเบื้องต้นย่อมรวดเร็วกว่าการหมุนในการต่อมาโดยในนี้ในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองเร็ววันคืนก็เร็วไปตามเมื่อเทียบกับคืนวันคืนในปัจจุบันแล้ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งในปัจจุบันอาจจะเท่ากับ24วันหรือ48วันในสมัยก่อนก็ได้การขึ้นลงเขาที่กล่าวนั้นระยะทางเท่ากันแต่กินเวลาช้ากว่ากันหลายวันก็ไม่แปลกอะไรและมีทางที่จะชื่อได้ว่ามนุษย์สมัยก่อนอายุถึงหมื่นปีได้จริงเพราะปีหนึ่งของเราในปัจจุบันอาจจะเป็น50ปีหรือ100ปีของมนุษย์สมัยก่อนก็ได้ทั้งนี้ด้วยความเร็วของวันคืนสมัยก่อนอีกท่านหนึ่งกล่าวว่าการที่มนุษย์สมัยก่อนขึ้นลงกินเวลาช้ากว่าในปัจจุบันนั้นให้เทียบด้วยดอยสุเทพที่เชียงใหม่เมื่อยังไม่ได้สร้างทางอาจจะกินเวลาขึ้นลงตั้งวันหรือ2วันแต่เมื่อสร้างทางเรียบร้อยแล้วก็เดินขึ้นลงไม่ถึงวันถ้าใช้รถยนต์ด้วยก็ครู่เดียวเท่านั้นมติของท่านผู้นี้เล็งเห็นความเจริญของมนุษย์ที่รู้จักย่นทางด้วยตัดทางบ้างใช้ยวดยานบ้างอีกท่านหนึ่งกล่าวว่าการเวลาล่วงไปแผ่นดินย่อมหนาขึ้นสูงขึ้นเมื่อก่อนภูเขาลูกนี้อาจจะสูงมากแต่เมื่อเวลาล่วงไปหลายโกรธปีแผ่นดินสูงขึ้นความสูงของภูเขานั้นก็กลายเป็นความต่ำลงโดยลำดับในปัจจุบันนี้นักขุดค้นโบราณวัตถุพบปราสาทราชวังที่จมอยู่ในดินก็เพราะแผ่นดินหนาขึ้นสูงขึ้นนี้เองการขึ้นลงในสมัยก่อนที่ช้าก็อาจเพราะความสูงต่ำไม่เท่ากันกับสมัยนี้ตกลงได้มติเสนออ่านฟังกันถึงสามมติท่านผู้อ่านจะเห็นว่าอย่างไรก็สุดแต่จะพิจารณาและเพื่อประกอบการพิจารณานี้ขอเสนอเรื่องที่มีอยู่จริงๆในสมัยนี้ตามที่นักภูมิศาสตร์ได้สำรวจแล้วกลุ่มประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอีควอเตอร์คือเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างเหนือกับใต้โอบรอบจากตะวันตกไปจุดตะวันออกจะมีเวลากลางวันและกลางคืนรวมกัน24ชั่วโมงพอดีแต่ถ้าทางขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้กลางวัน6เดือนกลางคืน6เดือนคือเห็นพระอาทิตย์6เดือนแล้วก็ไม่เห็นอีก6เดือนดังนี้แปลว่าปีหนึ่งของเราเท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของพวกมนุษย์แถบขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เพราะฉะนั้นมนุษย์พวกนี้แม้จะอายุได้ราว3เดือนเป็นอย่างมากแต่ก็เท่ากับอายุของพวกเราถึง90ปีอย่างไรก็ตามสาระสำคัญของเรื่องนี้มีอยู่เพียงว่าให้พิจารณาเห็นความไม่แน่นอนของสิ่งทั้งหลายแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบำเพ็ญคุณความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสื่อเรื่องนี้ปิดท้ายด้วยมีเขียนว่าสภาพสวดพระอภิธรรมศพของอาจารย์สุชีพนะคะว่ามีใครบ้างก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะมีเจ้าภาพทุกวันแล้วก็มีขอบคุณผู้ที่นำพวงหรีดมาเคารพศพนะคะก็หลายๆคนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหนังสือเล่มนี้จบแล้วนะคะหนังสือใต้ร่มกาสาวพัฒน์เขาจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพที่เมนวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครวันที่27สิงหาคม พุทธศักราช2543ก็ขอให้คุณงามความดีที่เราได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นความเพลิดเพลินจากหนังสือความเข้าใจในธรรมะในพระพุทธศาสนามากขึ้นขอให้ผลบุญส่งไปถึงท่านอาจารย์สุชีพปัญญานุภาพไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพไหนชาติไหนขอให้ท่านได้รับผลบุญที่พวกเราอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาธรรมะจากหนังสือของท่านด้วยเถอะค่ะก็เป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะคะผสมภาษาที่ท่านใช้ก็สละสลวยสวยงามมากนะคะฟังเพลินกันไปเลยทีนี้ก็หมดเวลาของรายการส่วนอักษรพอดีนะคะก่อนจะจบสากันไปเดี๋ยวคราวหน้าจะมีหนังสืออะไรต้องไปค้นในกล่องนิดนึงนะคะกล่องที่พระท่านส่งมาให้ดิฉันก็เดี๋ยวจะค้นแล้วก็หยิบยกมาอ่านให้นะคะพระที่วัดปฐุมวนารามท่านก็มีกุศลเจตนาที่ดีท่านก็อุตส่าห์เอาหนังสือดีๆเนี่ยมาฝากให้ดิฉันเยอะแยะหลายเล่มด้วยกันนะคะก่อนทิ้งท้ายก็มาที่เนื้อติดกระดูกของอาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปกบทนี้ชื่อว่าอีก3วันอาจารย์จะแปลมาจากหนังสือเซนมั้งคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะระหว่างปิดภาคร้อนคราวหนึ่งมีนักเรียนคนหนึ่งจากเกาะภาคใต้ของญี่ปุ่นมาขอเรียนเซนกับอาจารย์ซุยโวศิษย์ของอาจารย์ฮะกูอินซุยโวให้โกอานศิษย์ไปขบคิดว่าจงฟังเสียงมือข้างเดียวศิษย์คนนั้นคิดอยู่3ปีก็ไม่สามารถผ่านการทดสอบคืนหนึ่งเขาเข้าไปหาอาจารย์ทั้งน้ำตาเรียนท่านว่าผมต้องกลับไปบ้านที่ปักใต้ด้วยความละอายเป็นอย่างมากเพราะผมแก้ปริศนาไม่ได้รออีกสักสัปดาห์ภาวนาให้ติดต่ออาจารย์ซุยโวแนะนำเขาอยู่อีกสัปดาห์ก็ยังไม่บรรลุการรู้แจ้งพยายามอีกสักสัปดาห์อาจารย์ปลอบศิษย์ทำตามแต่ก็ไร้ผลอีกสักสัปดาห์หน้าอาจารย์ขอต่อก็ไร้ผลอีกเขาจึงอ้อนวอนขอลาอาจารย์ไปด้วยความเสียอกเสียใจที่ปฏิบัติไม่ได้ผลอาจารย์ขอร้องให้เขาอยู่ภาวนาอีก5วันแต่ก็ไร้ผลเช่นเคยในที่สุดอาจารย์บอกเขาว่าให้ภาวนาอีก3วันถ้าไม่ได้ผลเธอฆ่าตัวตายเสียดีกว่าพอย่างเข้าวันที่2เขาก็บรรลุนะคะก็เป็นนิทานเซนเล็กๆน้อยๆให้ข้อคิดกลมุกตลกตลกไปด้วยนะคะทิ้งท้ายที่1นาทีเพื่อชีวิตของพระธรรมกิตติกงนะคะบทนี้ชื่อว่าหาไม่ทันกินเหตุที่ทำให้คนเรามีความแตกต่างกันอย่างหนึ่งก็คือความกระฉับกระเฉงว่องไวทันการกับความอืดอาดยืดยาดเช้าชามเย็นชามไม่ทันการเมื่อไม่ทันการก็ไม่ทันกินและหากินก็ไม่ทันกันอุปนิสัยอย่างนี้ดูเหมือนจะแก้ยากแต่ถ้าพยายามแก้ก็สามารถแก้ได้นอกจากไม่ยอมแก้เท่านั้นนะคะก็หวังว่าทุกคนจะหาทันการแล้วก็ทันกินแล้วกันนะคะก็คือต้องกระฉับกระเฉงว่องไวขยันในการทำงานแล้วเจอกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้ากับดิฉันอัญชิสาวัชีเศษและคุณสาชิธรกุวังคาติหลกวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะเช้าๆมีเวลามีโอกาสก็ช่วยทำบุญใส่บาตรบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยวันนี้สวัสดีค่ะสุขกระดุกเขียนพงนะคะก็เป็นเรื่องนิทานเซนสั้นๆที่ท่านเขียนเอาไว้เป็นข้อคติสอนใจนะคะวันนี้เรื่องสนทนาภาษาเงียบวัดเซนมีกฎอยู่ว่าถ้าพระอคันตุกะโต้พระพุทธ ธรรมชนะพระเจ้าถิ่นจึงจะอยู่อาศัยในวัดได้ถ้าโต้แพ้ต้องออกไปในวัดทางอีสานของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งมีพระพี่น้องอยู่สองรูปองค์พี่คงแก่เรียนแต่องค์น้องโง่แถมตาบอดข้างหนึ่งพระอคันตุกะรูปหนึ่งมาขอพักที่วัดนั่นหมายความว่าพร้อมที่จะโต้วาทีกับพระเจ้าถิ่นเผอิญวันนั้นพระผู้พี่ชายเรียนหนังสือหนักรู้สึกเหนื่อยจึงบอกน้องชายให้ไปโต้แทนไปพวกคุณไปโต้กันด้วยภาษาเงียบทั้งสองไปนั่งที่หอสวดมนต์หลังจากนั้นไม่นานพระอคันตุกะก็เข้าไปหาพระผู้พี่ชายพระตาเดียวแล้วเรียนว่าน้องชายท่านฉลาดเหลือเกินผมยอมแพ้แล้วไหนโต้กันว่ายังไงเล่าให้ฟังซิคืออย่างนี้ครับแรกทีเดียวผมยกนิ้วขึ้นนิ้วเดียวหมายความว่าพระพุทธเจ้าน้องชายท่านก็ยกขึ้นสองนิ้วหมายความว่ามีพระพุทธเจ้าต้องมีพระธรรมทีนี้ผมยกขึ้นสามนิ้วหมายความว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ทันใดนั้นน้องชายของท่านกำหมัดชูต่อหน้าผมหมายความว่าถึงแม้จะมีสามแต่โดยสภาวะแล้วก็รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผมยอมแพ้แล้วขอรับผมไม่มีสิทธิ์อาศัยอยู่ในวัดท่านผมกราบลาและขอรับพระอคันตุกะก็รีบไปไหนพระบ้านนั้นมันอยู่ไหนพระตาเดียววิ่งเข้าไปถามพระพี่ชายรู้แล้วละว่าเราโต้ชนะชนะกับผีอะไรผมจะตะบันหน้ามันอยู่แล้วอ้าวไหนเล่าให้พี่ฟังสิโต้กันว่ายังไงน้อยทันทีที่มองหน้าก็เริ่มดูถูกกันเลยยกขึ้นนิ้วเดียวว่าคุณมีตาเดียวเราเห็นว่าแกเป็นพระอคันตุกะต้องทำสุภาพเข้าไว้จึงยกสองนิ้วใส่มันแสดงความยินดีว่าท่านโชคดีที่เกิดมามีสองตาไม่พิกลพิการอย่างผมน้อยเอกเรศนั้นยกขึ้นสามนิ้วย่อผมอีกว่าเราสองคนมีสามตาเท่านั้นแหละผมเหลืออดแล้วจึงลุกขึ้นกำหมัดปล่อยปากมันแต่มันนิ่งออกมาก่อนเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละแหมตลกดีนะคะก็แบบเป็นเรื่องราวนิทานเซนที่อาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกแปลมานะคะเนื้อติดกระดูกค่ะก็ทิ้งท้ายไว้ที่เรื่องสั้นเล็กๆนะคะแล้วก็ทิ้งที่1นาทีเพื่อชีวิตข้อคิดจากพระธรรมกิตติวงศ์นะคะทองดีสุรเตโชปริญธรรม9ราชบัณฑิตนะคะวันนี้ทิ้งที่ข้อคิดที่ว่าต้องแก้ที่เหตุเมื่อกายเดือดร้อนและใจเร่าร้อนเพราะราคะและกามก็ต้องแก้ด้วยการกำจัดราคะและหนีห่างจากกามมิใช่ไปหมกมุ่นคุกคลีอยู่กับกามเมื่อถูกกระแสทุกข์เข้ามาทับถมเพราะไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนก็ต้องยกตัวตนออกจากใจให้ได้เสียก่อนจึงจะพบความสุขที่แท้จริงหากใจยังเปี่ยมด้วยราคะยังพบความมีตัวตนอยู่ป่วยการที่จะกู่ร้องขอความสงบสุขในชีวิตองค์เล็กทั้งหญิงทั้งชายไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีในคู่ครองของกันและกันรวมไปถึงสตรีที่ต้องห้ามตามสิกขาบทนี้ด้วยหลักวินิจฉัยการกระทำที่เรียกว่ากาเมสุมิจฉาจาระคือการผิดประเวณีถึงขั้นทำให้ศีลข้อนี้ขาดต้องประกอบด้วยองค์4คือ1หญิงหรือชายนั้นเป็นบุคคลต้องห้าม2เจตนาจะร่วมประเวณี3ประกอบกามกิจ4อวัยวะเครื่องเสพกามถึงกันบุคคลต้องห้ามผู้โดยย่อคือผู้ที่จะสมสู่ด้วยไม่ได้มีอยู่2ประเภทคือหญิงต้องห้ามกับชายต้องห้ามถ้าชายใดสมสู่กับหญิงต้องห้ามชายผิดศีลถ้าหญิงใดสมสู่กับชายต้องห้ามหญิงผิดศีลถ้าทั้งสองต่างเป็นผู้ต้องห้ามด้วยกันและเป็นใจต่อกันต่างฝ่ายต่างผิดศีลหญิงต้องห้ามมี3จำพวกนะคะคือ1หญิงมีสามีหมายถึงหญิงที่อยู่กินกับชายอื่นฐานภรรยาสามีทั้งนี้ไม่ว่าเขาจะได้ทำพิธีแต่งงานกันหรือไม่ก็ตามและจะได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายหรือไม่ก็ตามไม่เป็นประมาณข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเขาได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากันโดยเปิดเผยเท่านั้นหญิงประเภทนี้จะหมดภาวะเป็นหญิงต้องห้ามก็ต่อเมื่อสามีตายแล้วหรือได้บอกอย่าขาดจากสามีแล้ว หญิงที่สามีถูกกักขังเช่นถูกจำคุกถ้าไม่ได้หย่าขาดจากสามีก็ยังถือว่าเป็นหญิงมีสามีแม้สามีต้องโทษถูกจองจำตลอดชีวิตหญิงนั้นก็ยังอยู่ในฐานะต้องห้ามจนกว่าสามีจะสิ้นชีวิตชายใดสมสู่ด้วยก็ถือว่าผิดศีลนอกจากการไม่ร่วมประเวณีแล้วผู้รักษาศีลพึงเว้นแม้การผูกสมัครรักใคร่ฐานชู้สาวการเกี้ยวพาราสีพูดเคาะหรือแม้แต่เล่นหูเล่นตากับภรรยาผู้อื่นในเชิงชู้สาว 2. หญิงมีญาติปกครองคือหญิงสาวที่ไม่เป็นอิสระแก่ตนแต่อยู่ในการปกครองดูแลของพ่อแม่พี่ป้าน้าอาหรือผู้อุปการะซึ่งนับว่าเป็นผู้ใหญ่หญิงประเภทนี้ถ้าชายใดอยากได้เป็นภรรยาก็ต้องติดต่อสู่ขอจากผู้ใหญ่ให้ชอบด้วยประเพณีจักได้เป็นสีแก่ตนและวงสกุลชายใดลักลอบสมสู่หรือฉุดคร่าลักพาเอาไปถือว่าผิดศีลการผิดศีลในข้อนี้เกิดจากการคืนน้ำใจผู้ปกครองทำให้ท่านต้องช้ำใจผิดทั้งชายทั้งหญิงหญิงที่ผู้ใหญ่รับของมั่นจากชายแล้วตกลงว่าจะให้แต่งงานด้วยนั้นนับแต่รับของมั่นแล้วหญิงนั้นย่อมเป็นสิทธิ์ของคู่มั่นจนกว่าจะได้คืนของมั่นหรือบอกเลิกการมั่นเสีย 3. หญิงมีจารีตรักษาหมายถึงหญิงที่ศีลธรรมกฎหมายหรือจารีตนิยมคุ้มครองรักษาห้ามการสมสู่หญิงประเภทนี้ได้แก่หญิงผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตนหญิงมีข้อห้ามประเภทแรกได้แก่หญิงที่เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตนเองเช่นญาติผู้ใหญ่นับย้อนขึ้นไปทางบรรพบุรุษ3ชั้นเหล่ากอหมายถึงผู้สืบสันดานจากตนนับลงไป3ชั้นเหมือนกันดังนี้เทือกเถานะคะก็มีกลุ่มย่าทวดยายทวดย่ายายแม่แล้วก็มาสู่ตนเองแล้วก็นับลงไปอีก3เป็นเหล่ากอก็คือลูกหลานเหลนชายใดสมสู่กับหญิงที่เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตนเป็นบาปผิดศีลฝ่ายหญิงควรพึงทราบโดยในตรงกันข้ามประเภทที่2หญิงมีข้อห้ามคือหญิงบำเพ็ญพรหมจรรย์เช่นภิกษุณีและสามเณรีในสมัยก่อนหรือแม่ชีอุบาสิการักษาอุโบสถในสมัยนี้นอกจากข้อห้ามโดยข้อปฏิบัติแล้วยังมีหญิงบางประเภทที่พระราชาทรงห้ามโดยข้อกฎหมายอีกนอกจากหญิงที่มีข้อห้ามโดยตรงแล้วยังมีหญิงต้องห้ามโดยจารีตประเพณีและห้ามโดยการกระทำอันไม่สมควรแก่กาลเทศะเช่นหญิงที่เป็นเด็กทารกหญิงพิการไม่สมประกอบหรือหญิงผู้เจ็บไข้เป็นโรคการกระทำข่มขืนโดยพละการและในสถานที่อันไม่บังควรเช่นในโบสถ์วิหารเป็นต้นเป็นการเหยียบย่ำทำลายจารีตประเพณีในการเสพกามย่อมเป็นการละเมิดศีลข้อนี้โดยตรงโดยอ้อมบ้างผู้ที่รักษาศีลข้อนี้ไม่พึงประพฤติชายต้องห้ามคือชายที่หญิงสมสู่ไม่ได้ท่านแสดงไว้เพียง2จำพวกคือ 1. ชายอื่นนอกจากสามีตนสำหรับหญิงมีสามี 2. ชายที่จารีตห้ามสำหรับหญิงทั่วไปข้อที่1สำหรับหญิงที่มีสามีแล้วและยังอยู่กินด้วยกันกับสามีให้ถือว่าผู้ชายนอกจากสามีตนเป็นชายต้องห้ามทั้งนั้นข้อ2สำหรับหญิงทั่วไปคือทั้งที่มีสามีและไม่มีให้พึงถือว่าชายที่มีจารีตห้ามเช่นนักบวชในศาสนาที่ห้ามเสพเมถุนเช่นพระภิกษุสามเณรเป็นชายต้องห้ามมิให้ยินยอมพร้อมใจในการร่วมประเวณีถ้าเป็นใจด้วยกันผิดศีลด้วยกันทั้งสองฝ่ายเหตุผลของผู้รักษาศีลข้อ3ในบรรดาภพที่เกิดของสัตว์หรือที่อยู่ของสัตว์มี3คือกามภพรูปภพและอรูปภพสัตว์โลกที่อยู่ในกามภพแม้จะพากันเสพกามติดอยู่ในกามแต่ก็แบ่งออกเป็น3พวกหรือ3ชั้นคือพวกชั้นต่ำมีกามเป็นใหญ่ใฝ่หาแต่กามพวกชั้นกลางสังวรในกามพวกชั้นสูงเว้นจากกามพวกชั้นต่ำคือพวกที่ตกเป็นทาสของกามอารมณ์ประพฤติตามความใคร่ไม่รู้จักสังวรระวังในเรื่องนี้ได้แก่จำพวกสัตว์ที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปเช่นสัตว์เดรัจฉานไม่มีความอายไม่มีสังวรระวังพวกชั้นกลางคือพวกที่รู้จักสังวรในกามมีการควบคุมจิตแม้จะมีความใคร่ในกามก็ยังรู้จักเว้นสิ่งที่ควรเว้นไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ได้แก่พวกมนุษย์ชั้นสามัญ พวกชั้นสูงได้แก่พวกประพฤติพรหมจรรย์พวกปฏิบัติธรรมงดเว้นการเสพกามความผิดในกามนั้นอาจเกิดขึ้นในพวกชั้นกลางกับชั้นสูงเท่านั้นส่วนพวกชั้นต่ำคือพวกเดรัจฉานไม่มีข้อใดที่ถือเป็นความผิดในกามเพราะต่ำที่สุดอยู่แล้วพวกชั้นกลางนั้นจะผิดในกามก็ต่อเมื่อไปประพฤติอย่างที่พวกชั้นต่ำเข้าคือกระทำโดยไม่เว้นกาลเทศะและบุคคลอันตนจะพึงเว้นทางสังคมคนรักกันอาจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่กันได้ให้เงินทองให้ข้าวของแก่กันและกันได้เสื้อผ้าอาภรณ์แม้จะหยิบยืมกันใช้สอยก็ได้ยืมไม่ทันจะถือวิสาสะฐานคนรักกันก็ยังได้เว้นอย่างเดียวคืออย่าล่วงเกินในภรรยาสามีของกันและกันเพื่อนกับเพื่อนก็ไม่อาจรักกันต่อไปได้พี่น้องก็ไม่อาจรักกันต่อไปได้ผู้ใหญ่กับผู้น้อยก็ไม่อาจเคารพรักกันต่อไปได้ถ้ามีการล่วงละเมิดสิ่งข้อนี้การนอกใจการเป็นชู้เป็นศัตรูของการไว้วางใจกันทีนี้มาที่คำอธิบายของศีลข้อที่4นะคะเบญจศีลสิกขาบทที่4มุสาวาทาเวรมณีเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จความมุ่งหมายศีลข้อนี้ท่านบัญญัติไว้เพื่อป้องกันการทำลายประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยการพูดเท็จและให้รู้จักฝึกอบรมจิตใจให้เป็นคนมั่นคงในความดีเมื่อเพ่งถึงความมุ่งหมายดังกล่าวแล้วพึงทราบว่าในสิกขาบทนี้ท่านห้ามกอไก่มุสาขอไข่อนุโลมะมุสาขอควายปฏิสัสวะการกระทำผิดในข้อกอศีลขาดในข้อขอคอควายศีลด่างพร้อยมุสาแปลว่าการพูดคือพูดเท็จโกหกส่วนมากจะเข้าใจกันว่าการพูดโกหกคือใช้ปากพูดแต่ในเรื่องของศีลแล้วท่านหมายถึงการทำเท็จทุกอย่างจะเท็จด้วยการพูดหรือเท็จด้วยการไม่พูดก็ถือว่าเท็จทั้งนั้นเมื่อแยกวิธีทำเท็จแล้วก็มีอยู่สองทางคือหนึ่งทางวาจาคือพูดออกมาเป็นคำเท็จตรงกับคำว่าโกหกซึ่งเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วสองทางกายทำเท็จทางกายเช่นเขียนจดหมายโกหกเขียนรายงานเท็จทำหลักฐานปลอมตีพิมพ์ข่าวเป็นเท็จเผยแพร่ทำเครื่องหมายให้คนอื่นหลงเชื่อตลอดจนการใช้ใบ้ให้คนอื่นเข้าใจผิดเช่นสั่นศีรษะในเรื่องควรรับหรือพยักหน้าในเรื่องควรปฏิเสธมุสาวาท7วิธี1ปดได้แก่การโกหกชัดๆไม่รู้ว่ารู้ไม่เห็นว่าเห็นไม่มีว่ามีหรือรู้ว่าไม่รู้เห็นว่าไม่เห็นมีว่าไม่มีอย่างนี้เรียกว่าปด2ทนสาบานคือทนสาบานตัวเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อการสาบานนั้นอาจมีการสาปแช่งด้วยหรือไม่ก็ตามชั้นที่สุดคนที่อยู่ด้วยกันมากๆเช่นนักเรียนทั้งชั้นเมื่อมีผู้หนึ่งทำความผิดแต่จับตัวไม่ได้ครูจึงเรียกประชุมแล้วถามในที่ประชุมและสั่งว่าใครเป็นผู้ทำผิดให้ยืนขึ้นนักเรียนคนทำผิดไม่ยอมยืนนั่งเฉยอยู่เหมือนกับคนที่เขาไม่ผิดทำอย่างนี้ก็เป็นการมุสาด้วยการทนสาบาน 3. ทำเล่ห์กระเท่ได้แก่การอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์เกินความจริงเช่นอวดรู้วิชาคงกระพันว่าฟันไม่เข้ายิงไม่ออกอวดวิชาเสน่หายาแฝดว่าทำให้คนรักคนหลงอวดความแม่นยำทำนายโชคชะตาอวดคุณวิเศษบอกหวยบอกเบอร์ 4. มายาแสดงอาการหลอกคนอื่นเช่นเจ็บน้อยทำทีเป็นเจ็บมากข้าราชการบางคนต้องการจะลาพักงานถ้าลาตรงๆเกรงผู้บังคับบัญชาจะไม่เห็นใจจึงแกล้งทำหน้าตาท่าทางว่าป่วยเอามือกุมขมับแสดงว่าปวดศีรษะกุมท้องแสดงว่าปวดท้องจนผู้บังคับบัญชาหลงเชื่อยินยอมให้ลา 5. ทำเล่ห์คือใจอยากจะพูดเท็จแต่ทำเป็นเล่นสำนวนพูดคลุมเครือให้ผู้ฟังคิดผิดเอาเอง6เสริมความเรื่องจริงมีแต่มีน้อยคนพูดอยากให้คนฟังเห็นเป็นเรื่องใหญ่จึงพูดประกอบกริยาท่าทางให้เป็นเรื่องใหญ่โตเช่นเห็นไฟไหม้เศษกระดาษนิดเดียวก็ตะโกนลั่นว่าไฟไหม้คิดแต่จะให้คนฟังเข้าใจว่าไฟไหม้บ้านเรือนคนโฆษณาขายสินค้าพรรณนาสรรพคุณเกินความจริงก็นับเข้าในเจตนาเสริมความข้อนี้เหมือนกันข้อ7 อำความนี้ตรงกับเสริมความทำเรื่องเล็กๆให้ใหญ่ส่วนอำความทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กหลักวินิจฉัยมุสาวาทมี4องค์คือ 1. เรื่องไม่จริง 2. จิตคิดจะพูดให้ผิด 3. พยายามพูดออกไป 4. คนฟังเข้าใจเนื้อความนั้นหมายความว่าศีลข้อที่4นี้จะขาดต่อเมื่อมีการพูดหรือทำเท็จครบทั้ง4องค์นี้องค์ที่1ที่ว่าเรื่องไม่จริงคือเรื่องที่พูดนั้นมีไม่จริงไม่เป็นจริงเช่นฝนไม่ตกเลยแต่กลับบอกว่าฝนตกอย่างนี้เรียกว่าเรื่องไม่จริงองค์ที่2จิตคิดจะพูดให้ผิดคือมีเจตนาจะพูดบิดเบือนความจริงเสียถ้าพูดโดยไม่มีเจตนาจะให้ผิดพูดพลั้งพลาดศีลไม่ขาดองค์ที่3พยายามพูดออกไปคือได้กระทำการเท็จด้วยเจตนานั้นไม่ใช่เพียงแค่คิดเฉยๆ 4. คนฟังเข้าใจเนื้อความนั้นส่วนที่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่นั้นไม่ถือเป็นสำคัญยังมีต่ออีกนะคะสำหรับศีลข้อ4ดูเวลาแล้วก็ยังพออ่านไปได้เพราะว่ายังมีเวลาเหลืออีกครึ่งหลังอีกนะคะก็อ่านจบเป็นข้อๆเลยก็แล้วกันนะคะจะได้เข้าใจได้ง่ายอนุโลมมุสาคือเรื่องที่พูดนั้นไม่จริงแต่ผู้พูดมิได้มุ่งจะให้ผู้ฟังหลงเชื่อเช่นพูดประชดคนทำงานช้าๆว่าเขาทำมาตั้งปีแล้วคนที่ถูกเขาว่านั้นความจริงไม่ได้ช้าถึงปีและคนที่พูดก็ไม่ได้ประสงค์จะให้คนนั้นหลงเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นแต่มุ่งจะพูดให้เจ็บใจพูดอย่างนี้เรียกว่าประชดเป็นอนุโลมมุสาปฏิสะสะวะได้แก่การรับคำของคนอื่นด้วยเจตนาบริสุทธิ์แต่ภายหลังเกิดกลับใจไม่ทำตามที่รับนั้นโดยที่ตนยังพอจะทำตามคำรับอยู่ได้ข้อยกเว้นมีคำพูดอีกประเภทหนึ่งผู้พูดไม่จริงแต่ก็ไม่ประสงค์จะให้ผู้ฟังเชื่อซึ่งเรียกว่ายะถาสัญญาคือพูดตามสำคัญผู้พูดไม่ผิดศีลคือ1โวหารได้แก่ถ้อยคำที่ใช้เป็นธรรมเนียมเพื่อความไพเราะของภาษาเช่นเราเขียนจดหมายลงท้ายด้วยว่าด้วยความนับถืออย่างสูงเป็นการเขียนตามธรรมเนียมของจดหมายซึ่งความจริงเราไม่ได้นับถืออย่างสูงหรืออาจไม่นับถือเขาเลยด้วยซ้ำไป2นิยายเช่นคนผูกนิทานขึ้นเล่าหรือแต่งเรื่องลิเกละครเขาบอกผู้ดูว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่ก็ไม่ผิดศีลเพราะเขาไม่ตั้งใจจะให้คนฟังหลงเชื่อเพียงแต่แสดงไปตามเรื่อง 3. สำคัญผิดผู้พูดเข้าใจอย่างนั้นพูดไปตามความเข้าใจของตนเช่นเราจำวันผิดมีใครถามเราก็ตอบไปตามที่จำได้ก็ถือว่าไม่ผิดศีล4พลั้งคือพูดพลั้งไปไม่มีเจตนาจะพูดอย่างนั้นเช่นคนพูดเร็วยั้งไม่อยู่เป็นอันว่าคำพูดประเภทโวหารนิยายสำคัญผิดพลั้งเป็นข้อยกเว้นผู้พูดไม่ผิดศีลเหตุผลของผู้รักษาศีลข้อ4ระหว่างคนทั้ง2คือคนโกหกกับคนฟังโกหกผู้โกหกเป็นผู้เสียหายร้ายแรงกว่าเพราะการโกหกแต่ละครั้งสัญญาเจตนาในจิตของเขาถูกทำลายลงไปเขาจะกลายเป็นคนเหลาะแหละและเหลวแหลกในที่สุดฝ่ายคนฟังโกหกถูกทำลายเพียงความรู้สึกบางอย่างของจิตเท่านั้นคนคิดทำลายผู้อื่นด้วยการโกหกก็ไม่ผิดอะไรกับคนที่กรีดเลือดของตนเองออกเขียนด่าคนอื่นคราวหน้ามาต่อกันนะคะก็จะได้เว้นไว้ตอนนี้ก็เหลืออีก47แล้วนะคะหน้าที่47แล้วหนังสือเล่มนี้ก็ใกล้จะจบแล้วเหมือนกันเพราะว่ามีแค่60กว่าหน้าเท่านั้นมี72หน้านะคะ เป็นหนังสือที่ชื่อว่าเบญจศีลเบญจธรรมอธิบายความหมายของการรักษาศีลแล้วก็ศีลแต่ละข้อนะคะว่าเป็นอย่างไรมีมูลเหตุในการรักษาอย่างไรรักษาแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรนะคะโดยกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการค่ะทีนี้มาอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปพักฟังเพลงบรรเลงเพราะๆจากคุณสาธิธรกุวังคดิโลกนะคะก็มาที่หนังสือเล่มเล็กๆนะคะที่น่ารักเช่นนี้ชื่อว่าฉลาดทำบุญรวมเรื่องราวน่ารู้คู่มือทำบุญให้ถูกวิธีนะคะก็อ่านทิ้งเกิดเล็กเกิดน้อยไม่ให้ผู้ที่เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้นะคะพระชายะวรธรรมโมพระไพศาลวิสาโลโอภาสเชษฐทากุลบรรณาธิการค่ะคราวที่แล้วเราอ่านที่ว่าท่านหลวงพ่อพุทธทาสพูดถึงวิธีทำบุญ3แบบว่าเปรียบเหมือนบุคคล3ประเภทเอาน้ำ3ชนิดมาอาบชำระล้างตัวนะคะก็คือบุคคลทำบุญเหมือนเอาน้ำโคลนมาอาบบุคคลทำบุญเหมือนเอาน้ำเจือด้วยแป้งหอมมาอาบและบุคคลทำบุญเหมือนเอาน้ำสะอาดมาอาบนะคะข้อหัวข้อถัดมาก็คือบุญคือการสร้างสรรค์ชุมชนมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกว่าที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชาวบ้านกำลังร่วมกันทำงานในชุมชนอย่างขมักขม้นมาค้ามานพช่วยงานอยู่แถวนั้นก็ทำความสะอาดที่พักเพื่อเตรียมตัวจะพักกลางวันจนสะอาดเรียบร้อยหน้าพักผ่อนต่อมามีคนเห็นว่าจุดที่มาคะมานพทำความสะอาดเป็นสถานที่น่าพักผ่อนก็เข้ามาใช้มาคะมานพก็ต้องออกไปแต่ไม่โกรธจากนั้นมาคะมานพก็ไปชำระทำความสะอาดที่จุดอื่นต่อและถูกคนอื่นแย่งเอาที่ไปอีก